Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіно Алена Строва сёння ў свеце. Лідары аб'яднанай грузінскай апазіцыі заявілі, што адмаўляюцца ад дэпутацкіх мандатаў, атрыманых у часе парламенцкіх выбараў 21 траўня. Паводле Лівана Гачычыладзе, у панядзелак, калі будзе адзначацца Дзень незалежнасці Грузіі, апазіцыя правядзе акцыі вулічных пратэстаў. Апазіцыя вінавачвае кіраўніцтва краіны ў фальсіфікацыі галасавання, у выніку чаго перамог прапрэзідэнцкі рух Міхаіла Саакашвілі. Китайскі прэм'ер Вэн Дзябао заявіў, што колькасць загіблых ад землятрусу складае 60 тысяч чалавек і неўзабаве можа павелічыцца да 80 тысяч. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун, які цяпер знаходзіцца ў пацярпелай кітайскай правінцыі Сычуань, ухваліў кітайскія ўлады за надзвычай эфектыўнае дзеянне ў ліквідацыі наступстваў землятрусу. Французскі міністр замежных справ Бернар Кушнер лічыць, што ўраду Афганістану неабходна ў мэтах нацыянальнага перамір'я правесці перамовы з паўстанцамі. Французскі прэм'ер, аднак, бачыць вялікую небяспеку ў тым, што ЗША і сілы НАТО, якія падтрымліваюць афганскі ўрад у стабілізацыі абстаноўкі ў краіне і змаганні з талібанам, могуць успрымацца шараговымі афганцамі як акупанты. У Зімбабве вернуўся апазіцыйны лідар Морган Цвангірае для ўдзелу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Галоўным яго канкурэнтам будзе дзеючы прэзідэнт краіны Роберт Мугабе. Тыдзень таму вяртанне Цвангірае на радзіму было адкладзена з-за верагоднасці замаху на яго жыццё. Народны сход Туркменістану заклікаў да павелічэння прэзідэнцкага тэрміну кіравання з 5 да 7 год і ў гэтай сувязі прапанаваў зрабіць адпаведныя папраўкі ў канстытуцыі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз 27 хвілінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Наш гарадзенскі карэспандэнт запытаўся ў дзяцей і іх бацькоў, як яны збіраюцца правесці лета.
Дзеткі сёння святочна ўбраныя, задаволеныя. Вось ідуць дзяўчаты ў карычневых сукенках з белымі фартушкамі. Пытаюся, як настрой і што адчуваюць.
Честно признаться, хотелось очень плакать вообще. Нереально просто хотелось. Ну, в то же время радость тоже.
Як збіраецеся лето правесці?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какой-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вось мама с дочкой. Пытаюсь, как они плануют провести лето?
Первый месяц всегда при школьном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. А с мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря?
Футбол гуляем.
Пытаешься батьков, тебе недорого им обходится путевка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Еще с подарками с детьми. Пытаешься, как они настроены провести лето?
Мостовский район, вёска Парфёновичи, до деда с бабой на 3 месяца.
А чому менавіто у вёску, а не на море, ці ще куди-небудь?
Просто їм нравится у деда з бабою быть. Ми у 16 годів вміємо ще і сіять, і орати, і косити, ще все вміємо. Так що нам ціле літо.
Сьогодні, нагадаю, апошній дзвінок прогучав для більш ніж 90 тисяч випускників середніх агульноедукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню едукації. Як повідомив перший намістник міністра едукації Білорусі Олександр Жук, летось школу скончили більш за 94 тисячі випускників 11-12 класів і більш за 70 тисяч випускників базового узровню едукації. Поводле інформації Міністерства едукації, випускні іспити за курс середньої і базової школи пройдуть у Білорусі з 26 травня по 6 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 60 годів Михайлу Чигиру. Гэта перший і адзіний прем'єр-міністр Білорусі, який пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. З юбіляром пагутарыла наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
У житті Михайла Чигира було усе – імклівий кар'єрний рост і зняволення. У 25 годів він очолював Клецьке районне відділення Дзяржбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партійна праця – це не ягоная справа. Вернувся у банківську сферу. Михайла Чигира тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали кватеру, але Чигир обрав Менск. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Белагропрамбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигиру кресло керівника ураду. Але у листопаді 1996 году сумленний і непадкупний прем'єр Чигир подав у відставку. У 1999 годзе ён удзельнічаў у альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбарах, якія праводзіліся пасля заканчэння дэ-юрэ першага тэрміна кіравання Лукашэнкі. За гэта ўлады адпомсцілі Міхаілу Мікалаевічу. 9 месяцаў ён прабыў у СІЗА. Зараз Міхаіл Чигір працуе ў Маскве. Святкаваць юбілей прыехаў на радзіму. Сёння ў гасцінным доме Чигіроў шмат гасцей, але хвілінку для Радыё Свабода юбіляр знайшоў.
Михаил Миколаевич, по-перше, веншуем. Дякую. Можете сказать, что житё это удалося? Что самое такое цікавое в вашем житті было?
Да все цікавое. От першого дня до сегодняшнего. Думаю, что далее будет еще цікавее.
Вось коли у Беларуси нечто изменится, готовы приехать, вернуться, жить, працавать тут и не эту краину все ж таки вывести?
Да думаешь, без сомнения.
Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Ці есть у нас будучыня?
Да думаешь, есть. Все есть.
А чего не хапае?
Хотенье. У большості.
А що треба зробити, щоб яно з'явилося?
Ну, як кажуть, дочекатися.
Довго чекати ще?
Думаю, недовго. Подаюся.
Екс-старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич у 1994-м літерально уговорив Михайла Чигира стати прем'єром, бо бачив, що гэта чоловік здольний був вивести країну з кризису.
Це порядочний чоловік. Я його знаю, що по банківській сфері. Я знаю його як прем'єр-міністра і знаю, що він кое-что сделал для перевода экономики на эффективный рыночный рынок. Он ведь подал в отставку из-за несогласия с проведением так называемого референдума. Проявил это мужество и ушел в знак протеста. Ну, это порадочный, достойный, мужественный человек.
Александр Соснов працавал во ураде Чигира министром працы.
Это вельми сумленный человек, профессионал высшейшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, как Беларусь, а лет потягнул бы и большую. Тое, что он тады не смог застаться во владе, коли побачил, что робится переворот конституционный и сошел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я веншую его и лечу, что как таких людей было более, лепше житье было.
Говорив былий міністр праці Білорусі Олександр Соснов. Сьогодні Михайлу Чигиру сповняється 60 годів. У сядзібі БНФ у Менску відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такими конференціями, які ладяться весною і осінню, прихильники білорусько-християнської демократії означають історичні дати. Менавіта 24 травня 1917 года 37 ЗОУ заснували християнську демократичну злучність. А 6 листопада 27 года у Вільні була створена шматконфесійна партія «Білорусько-християнська демократія». Серед удзельнікаў конференції – представники больш чым 20 городов Беларусі, вядомыя політики, історики і святары. Лідер ВХД Павел Северынец сказав:
то у самые тяжкие часы белорусской истории национальным отказом на погрозы фашизму, коммунизму, калі-нікалі капитализму, калі-нікалі оккупации была моцная белорусская христианская демократия. И зараз мы лечим надышел той час, калі христианская демократия треба знову подымать стяг. Тому тема конференции это не только история, але и идеология и политика.
У 2005 годе пачав активную працу аркомитет партии БХД. Паводле організатараў, яна з'яўляецца правоцентристской політичной силы і засновує свою діяльність на християнських каштовностях і білоруському патріотизмі. Уже у другий раз подадені документи на реєстрацію партії. Лідер БХД Павел Северинец сказав:
мета БХД – створити моральну базу для перемен у Білорусі. Згуртувати тисячі вірників у громадській діяльності і у політиці, щоб люди, які приймають сумлінні рішення, створили ґрунт для якісно іншої, якісно нової Білорусі. На тим ґрунті, який зараз, на ґрунті хлусні, страху, на ґрунті распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить.
Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Белорусская христианская демократия. История, программы, христианство и политика». Один из авторов книги, профессор Анатоль Грицкевич, присвятил свой выступ белорусской мове и церкве.
Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлаў Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападок на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована.
Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумеется, народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией у Европарламенте отповедной. Мы два раза со спадаром Пазняком и Хадыком были в Брюсселе. Это сотрудничество не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии.
Сёння у сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях».
Паштовая скрынка 111. Агляд вестов на свободу. Нам піша Миколай Лабанов з вёскі Вейна Магілёўскага району. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я отримал колесство у советской армии в 68 годе за безглуздый так званый интернационализм. А нормального життя не было и нема. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтую передачу слухайце у нашым эфіры пазней сёння. Год таму редакцыя беларускай службы «Радио Свобода» развіталася с Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Со словами памяти у нашем эфире директор белорусской службы Александр Лукашук.
У Ладзі Катковскому, як нікому, пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да, у Ладзі ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка Google. Першы у дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. У Ладзі быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта беларускай свабоды сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу. Але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынкаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў уладзе стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Дмітрий Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі збіраў Олег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтак і не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі, а туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста вязня на волю. Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставіцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе: 12 месцаў, 20 чалавек. Бывае ноч, сядзіш у дземры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягоны касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свіданне в Жодзіна? Людзі, каторыя прыходзяць, рассказывают, там стоит стекло, разговариваешь по телефону, и рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2,5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведаць Александра Казуліна ў калоні «Відьба-3» збіраецца ягоны адвакат Дмітрий Гарачка. Сустрэча плануецца на наступны тыдзень. Адвакат збіраецца абмеркаваць з падабаронным магчымасці далейшай юрыдычнай барацьбы за ягонае вызваленне. Александр Казулін адбыў за кратамі болей за 2 года з 5,5, на які яго пакараў Маскоўскі суд Менска. Шмат хто ў Беларусі і ў свеце мяркуе, што Казуліна пераследуюць як кандыдата на прэзідэнта.
Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў Олег Груздзіловіч. А зараз перадача «Адзін дзень у сям'і палітвязня». З маці Андрея Кіма сустрэўся Вячаслаў Ракіцкі.
З Татьяной Кім мы сустрэліся адразу пасля яе спаткання з сынам, палітвязнем Андреем Кімам, у турме на Валадарцы. Незадоўга да гэтага ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер, здаецца, ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу.
Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. И я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а сейчас совершенно другая.
Калі Андрей быў на волі, Таццяна з працы заўсёды спяшалася дадому, каб прыгатаваць ежу адзінаму сыну, навесці утульнасць у кватэры, цяпер наадварот. Яна як мага раней выпраўляецца з дому, каб занесці перадачу ў турму, выпрасіць у турэмнае начальства спатканне з сынам або сустрэцца з ягонымі сябрамі, маладымі апазіцыянерамі ці іхнымі бацькамі. І кожны раз ля сцену валадаркі яна ўспамінае той шчаслівы дзень, калі Андрэй з'явіўся на свет у радзільным доме насупраць гэтай жа турмы. Таццяна цалкам падтрымлівае сына ў ягоным выбары змагання. Вырак сыну, 1,5 года турмы за гвалт да работніка міліцыі, для жанчыны стаў шокам.
Когда я пыталась обратиться за помощью к властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыны в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных прадстаўніцтвах іншых заходніх краінаў. Яна вельмі ўдзячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Дык чаго так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне?
Наверное, правды. Правды, свободы. У наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушные.
У часе нашай размовы Таццяна ўвесь час акцэнтавала глыбокую веру ў Бога Андрэя. Таццяна Кім нарадзілася ва Узбекістане ў сям'і карэйца-перасяленца і расейскай жанчыны. Бацькі былі перакананыя атэісты, да асэнсаванай веры ў Бога прыйшла ў сталым узросце і разам з сынам.
Мне Андрэй все время говорит, мама, в Библии очень часто идет благословение Божие, где написано «не бойтесь». Конечно, вера в Бога сделала его таким.
І маці так сама. Менавіта яна, напалову карыянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Таццяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме?
Ні в коім случае. Так, я, мама, считаю, што і сама суддзя, і Ліна, і прокурор не верыць у маю віновнасць. Он не то, што іх апраўдывает, но он говорит, што надо каждому даць возможность покаяться. И он думал, что я обозленная. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозленная. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы, у меня только боль.
Таццяна кажа, што пад уплывам сына яна таксама многае перагледзела ў сваім разуменні жыцця ўвогуле і праблемаў сучаснай Беларусі, але ніяк не можа змірыцца з хлушнёй і цынізмам. Тройчы яе сына судзілі за брудную лаянку і выкрыкванне антыдзяржаўных лёзангаў. Яе сын не ўжывае нецэнзурных словаў, а лёзанг «Жыве Беларусь» яна лічыць патрыятычным.
Как вообще «Жыве Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Живи Корея, я была бы счастлива». Это как нереальный мир.
На развитание я дал послухать Татьяне звонок одной со слухачек «Радио Свобода».
Праз ваше радио звертаюся до мати Андрея Кима и других матерей политвязнев. Ганарыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы, якія сильны духом. Дякую вам за таких сынов. Гэта наша будущая и надея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Один день у сям'ї політв'язня Андрія Кіма провів В'ячеслав Ракіцький. Я нагадаю слухачам, що Андрія Кіма з Мєнського слідчого ізолятору уже перевели у Бобруйську колонію. Він подав касаційну скаргу на свій присуд, але дата її розгляду покуль не призначена. 22 красовіка сьоліта Андрій Кім приговорений до 1,5 года колонії агульного режиму за супротивлення міліціянтам під час акції предпримальників 10 студзеня.
Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
А зараз наш ефір протягує передача «Звонки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Представник Білорусі Руслан Ляхно не потрапив у фінал міжнародного музичного конкурсу «Евробачення». Виказування слухачу.
Який імідж країни в Європі, таке і місце на Євробаченні в Білграді 2008. Руслан тут ні при чим. Почни Білорусь іщи шляхом європейським, а не вишукувати некий свій білоруський шлях, і все стане на своє місце. Ми так само тоді почнемо людьми зватися.
І в шутку, і в серйоз об Євробаченні. Ну що ж зробиш, коли Медведєв на ухо наступив? Ти танцює на гетом шарі, як слон у посудній лавці. Як-то господар Лукашенко говорив, що ні по чию дудку петь не буде. Ну що ж, Олександр Григорович, вам предоставиться шанс виступити на Євровидінні у 2011 году. Будете петь під свою дудку.
За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. Яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі.
Прама глядзець прыемна, як у Штатах. Выбираюць Обаму, Клінтон, Демакейна. А калі так стане на Беларусі, хоць ты ў Бога спрасі. А нашы кандыдатам ніколі не даюць прамых дэбатах. Відаць, вечна бацька намі будзе правіць, пакуль Беларус свае мазгі да месца не падправіць, казаў адзін з электаратаў.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о роспуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другого боку, я думаю, нашому паважанаму прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошы.
Шановні слухачы, нагадаем, што телефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Гэта Тетяна Борис Осиповичу. Я сестра засудженного журналиста Виктора Хурсика. Нехто пустил брудные чутки, что брат хотел усталевать лица ему Дражна. Гэтым недосвеченным я раю набыть и почитать книгу «Кроу и попел Дражна». И одним советским святом, якого шановала наша мать, был День Перамоги. А то, что брат хочет, как злочинство называлось злочинством, вельми случасто и злободенно. Я з ним.
Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты «Радио Свобода», пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Дев'ятнадцять годин у 30 хвилин у Мінську. У празькій студії Алена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на всех видах громадского транспорта по территории держав СНД. Такое решение было принято на поседжении керовников Урада СНД, якое отбылося учора у Менску. Сегодня исполняется 60 годов Михаилу Чигиру. Это первый один премьер-министр Беларуси, який в 1996 году пошел у отставку на уласное ожидание и на знак протеста супроть проведения референдума. Політв'язень Сергій Парсюкевич у лісті на волю стверджає, що туремна система Білорусі принижає чоловіка. Тим часом буйніша фракція Європарламенту, Європейська народна партія, Європейські демократи має намір представити у Європарламент проєкт резолюції по ситуації у Білорусі. Європейські парламентари осуджають присуди Сергія Парсюкевича і Андрея Кіму, а так само затримання незалежних журналістів і піратруси у їхніх квартирах. Сьогодні апошній дзвінок прогучав для більше ніж 90 тисяч випускників середніх агульно-едукаційних школ Мінську і 98 тисяч випускників базового узровню едукації. Поводле інформації Міністерства едукації, випускні іспити за курс середньої базової школи пройдуть від 26 травня по 6 червня. У Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Конференція приміркована до 91-х угодків з дня заснування християнсько-демократичної злучності. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Лідери об'єднаної грузинської опозиції заявили, що відмовляються від депутатських мандатів, отриманих у часі парламентських виборів 21 травня. Поводле Лівана Гачичеладзе, у понеділок, коли буде означатися День незалежності Грузії, опозиція проведе акції вуличних протестів. Опозиція обвинувачує керівництво країни у фальсифікації голосування, у виніку чого перемог пропрезидентський рух Михайла Саакашвілі. Китайський прем'єр Вен Цзябао заявив, що кількість загиблих від землетрусу складає 60 тисяч чоловік і неузабаві може повелічитися до 80 тисяч. Генеральний секретар Аан Пан Ємун, який тепер знаходиться у потерпілій китайській провінції Сычуань, ухвалив китайські влади за надзвичай ефективне діяння у ліквідації наступств землетрусу. Французький міністр заміжних справ Бернар Кушнер лічить, що Раду Афганістану необхідно у метах національного перемир'я провести перемови з повстанцями. Французький прем'єр, однак, бачить велику небезпеку у тим, що США і сили НАТО, які підтримують афганський урад у стабілізації обстановки в Україні і змагання з Талібаном, можуть сприйматися шараговими афганцями як окупанти.
Вітаю наших шановних слухачів. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 120-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. У польському городі Вроцлаві під патронажем фундації «Колегіум Усходньої Європи» вийшов перший том антології білоруської поезії у трьох томах. З одним з укладальників цього унікального видання, перекладчиком і літературознавцем Лявоном Борищевським, слухайте гуторку у нашій програмі. У полі зроку критиками Хася Тичини буде поетична книга Артема Арашонка під назвою «Сен-Рею», що вийшла недавно у видавництві «Логвінов». А гостем сталої рубрики «Автор і твор» виступить поетка і перекладчиця Ніна Матяш. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У польскім городі Вроцлаве под патронажем фундації Колегіум Усходній Європи вийшов перший том антології білоруської поезії. Тягом ближайшого місяцу чекається виход другого тому і підрихтований до друку третій. Гэтае унікальне видання підрихтували з польського боку знаний поет і перекладчик, віце-президент польського пен-центру Адам Поморський, а з білоруського перекладчик і гоноровий старшиня білоруського пен-центру Лявон Брещевський. Со спадаром Брещевським зустрілася Валентина Аксак.
Уже 4 годы запар, сёлета, видать, будет 5-й, у польском городе Уроцлав ладится фест белорусской культуры. У ягоных межах отбываются сустречи с вядомыми белорусскими литераторами. 2 годы выходит по-польску книжная серия «Белорусская библиотека». Нагадайте, калі ласка, спадар Лявон, белорусских авторов и их книги, якія апошнім часом вышли у Польщі у гэтай серии.
Литерально днями вышла книжка эссе Игоря Бабкова «Королевство Беларусь». Месяца полтора тому книга Валентина «Кудовичі діалоги з Богом», і 3 місяці тому книга Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики».
А починалася гэтая серія?
Починалася серія з польної книги Василя Быкова і Григора Бородуліна «Калі рукаються душ».
І потім, здається, ще пару авторів було.
Безумовно, у проміжку вийшли книжки поезії Андрія Хадановича, книжка прози есеїстики Владимира Орлова, книжка «Лісна дорога» версетов Олеся Розанова і книжка самої молодої білоруської поезії під назвою «Пуп неба» 10 авторів.
І ось свіжий приклад зацікавлення поляків білоруським пригожим письменством. Тільки що вийшов перший том антології білоруської поезії. До гэтага за межою, звичайно, виходили однотомні антології віршів наших авторів. Поляки ж набрали у білоруської поезії антологічних віршів ажно на 3 томи. Але насамрэч, який принцип гэтага безпрецедентного видання? Хто відбирав для його твори? Перекладчики на польську ці білоруські складальні?
Мы, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-центру, представили кола аўтараў, якія абавязкова павінны былі б знайсціся ў анталогіі, асабліва гэта тычыцца аўтараў старэйшых класікаў нашай паэзіі. А ўжо з аўтараў другой паловы 20-га стагоддзя тут быў суб'ектыўны выбар, каго перакладчыкі захацелі перакласці, каго не захацелі, каго яны не змаглі перакласці, можа быць.
А ці ўвайшлі ў гэтую анталогію беларускія паэты, які жили за межами у нас на Беларуси.
Безумовно, Наталья Арсеньева доброй подборкой представлена, с блескучим перекладом той же молитвы и інших вершов, зробленных Адамом Поморским. Масей Сяднёв, Янка Юхновец, Надея Артемович с Белосточины. Треба особливо отзначить, что в этой книжце есть Адам Мицкевич, есть Ян Чачот. Мы впершиню доведем польскому читачу, что, оказывается, были такие белорусские поэты, которые писали по-польску.
Яких не треба было перекладать?
Яких не треба было перекладать? Дадзены пераклады на беларускую мову.
А ці можаце праілюстраваць, як гучаць па-польску вядомыя класічныя творы нашай паэзіі?
Усе ведаюць цудоўнейшы верш Рыгора Барадуліна «Матылёк», які на гукапісе заснаваны, і гэта дасць найлепшае ўяўленне. Канец верша я ад кавалачак чытаю. «Дзе глыб упэўнена шыпела, калі на хвалі лівень лёг, засумавалы белы-белы ляціць удалеч матылёк». В перекладе Адама Поморского. «И тлище гневный сык в топели, скоро улево скаля фали, непоколяны, як анели, мотылек взлята-влята хвали».
А якими накладами виходять у Польщі білоруські книги? Ці мають яны попит у читачів? І навгул ці відсочваєте ви реакцію на їх преси і критиків?
Вельми хутко розпродадзений тираж антології молодої поезії «Пуп неба», тисячний наклад. Добре продалася книга знов-таки поезії Андрія Хадановича. І останні книги, їх практично вже залишилося на складі там невелика кількість з тих, що вийшли. Ну, у минулі годи, гэтые книги, які вийшли сьоліта, я сподіваюся, що так само будуть добре продавати.
А з чим наогул, на вашу думку, зв'язаний усплёск зацікавленості наших заходніх сусідів білоруською літературою?
Конечно, певний політичний підтекст. Події 2006 года перед площею, на площі, після площі викликали цікавість не тільки тим, як там білоруси змагаються за свою свободу і незалежність, а й що у тих білорусів є. Яка у їх культура, які у їх літератори, які книжки. І я хочу сказати, що це не обмежується. Сьоліта виходить у видавництво «Офіцина» 21 роман Ігоря Бабкова. Клопкова, Адам Клокоцкий, его тени. Плануется в выдавецстве «Чарное» выдание романа Наталки Бабиной «Рыбин город» и книги Артура Клинова «Подороже по городе солнца». Это поза тем, что я уже говорил. Так что вы можете оценить, что это соправды не штучная цикавость, а реальная цикавость, бо есть в отгуке. И сам Адам Поморский, соукладальник нашей антологии, казал, что ему звонили знакомые поэты, казали, оказывается, у белорусов есть поэзия. И они ранее не имели про ее уявление.
Коли нормализуется ситуация и не потребно будет белорусам больше доводить свое право на свободу, и они будут ее иметь, ти не будет это означать, что автоматично всплеск затекавленности белорусской литературы и белорусской культуры наугул зникне?
Видаете, это огульная проблема. Зараз читать стали меньше, и свет идет в таким керунку, что на некий час снижается цикавость до мастацкого друкованного слова. Але я верю особисто, что это все хвалями идет, что праз некий час снова отродится цикавость до литературы. И дай бог, как мы до того часу пришли с выдатными перекладами не только на польскую мову, а и на ангельскую, и на немецкую, и на французскую, и на иншие мовы цивилизованной Европы, як минимум.
Лявоном Барышчевским, перекладчиком и одним из укладальников трехтомовой антологии белорусской поэзии, что выходит у Польши, гуторила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». У выдавецтве Логвинов побачила свет книга молодого поэта з Витебску Артема Арашонка под назвой «Сен-Рю», якую склали короткие творы, написанные у форме японских классичных формов «Танка» и «Сен-Рю». Чи прижилища японские экзоты на белорусской глебе, разважая критик Михась Тычина.
Артем Арашонок – поэт, прозаик, перекладчик, лауреат литературного конкурса имя Натальи Арсеньевой, 2003 год. Удельником семинара запомнился своей захопленностью японской экзотикой. У него были свои попередники. Первая «Танка» – пятирадковый нерифмованный верс, с яким связано уявление про японский характер. У белорусской поэзии з'явилась у творчести Максима Богдановича еще в 1915 годе. Вось один из его узоров, цитую: «Ах, як спевая синевокая птушка, у муках каханья, стихни, птушечка, стихни, каб не томилася я». Конец статы. Книгу «Танка и Хоку. Высокосный год», 2004, выдал Владимир Сивчиков. Сучасный японец, нават затекавленный у экспансии своей продукции на Захад, ознайомившийся с узорами белорусского хоку и танка, мусить, сховая за усмешкой свои соправдные односины. Видовочных отступлений от досыть жорсткой структуры японских поэтичных жанров надзвычай шмат. Многие танкисты свядома лічаць, што трэба ўзбагачаць традыцыю за кошт павелічэння колькасці складоў, радкоў, ужываць забароненую японцамі метафару. Так выяўляе сябе супрацьстаянне танкі кароткай песні з уласцівай ёй лаканізмам, багатым падтэкстам, эмацыйнай і інтэлектуальнай насычанасцю доўгай песні, якая дыскрэдытуе беларускую паэзію, дзе лішак шматслоўя, рыторыкі, пафасу. Нездарма некаторыя вершазнаўцы прапануюць адмовіцца ад рыфмы. Ніякі іншы кампанент верша не прыцягвае так багата лішніх слоў і лішніх вобразаў, як рыфма. Артём Арашонак свядома ці міжволі уключаецца ў гэтае супрацьстаянне старой і новай эстэтыкі. Менавіта таму ён абраў такі жанр сатырычнай паэзіі, у якой моцны элемент іроніі і роды, як «Сен-Рю», засвідчивши свой вибор у назві книжки. У порівнянні з «Хоку» і «Танка» «Сен-Рю» виявляє некалькі спрощений зміст, але затоє дозволяє більшу свободу у галіні тематики. Філософський ґрунт у їх тим не менш агульний. У затемці з циклу короткої прози Артем Арашонок згадує банально відоме виказування Гьоте, цитую: «Країни Заходу і Сходу народу будуть разом назаусёды. Конец статы. И Киплинга, модерніста і пессіміста, цитую: «Захад ёсць захад, усход ёсць усход, і ім не сустрэцца ніколі». Конец статы. На гэтым фоне куды больш наближаным да сучаснай рэальнай сітуацыі успрымаецца фінал зацемкі Хоку Басё, вандроўнага паэта, творцы сапраўднай школы, з яе гратэскам і даступнай мовай. Цытую: «Заходні вецер, усходні, лепей паслухаю, як шуміць вецер над рысавым полем». Канец статы. Рэчыўны прадметны свет, які акружае беларуса з першых дзён яго жыцця, спыняе ўвагу і Артёма Арашонка. Паэт надае асобнае значэнне эмацыйнаму стану героя, яго настраёвасці на мелодыю нацыянальнага космасу, недавыказанаму словамі, намёку, сімвалу, іншасказанню. Прыкладаў у яго кніжцы шмат. Цытую: «Пасярод поля адзінокі Буда, стары валун». Канец статы. «Згаслыя знічкі збіраюць вяскоўцы бульбу ў разорах». Канец статы. Ідэалам становіцца хараство беззяння, якое асляпляе вочы, эстэтыка простая, звычайная. Паэт адмаўляецца ад складаных прыёмаў і вобразаў, ад адцягненых разважанняў, аддае належнае непасрэднасці, імгненню, імпрэсіі. Навідавоку працэс выпрацоўкі новай эстэтыкі, паэтыкі, філасофіі, якой захоплены прадстаўнікі новай літаратурнай генерацыі. А эстэтыка – гэта, як вядома, этыка будучыні. Тое, што сёння было словам, заўтра стане справай. Артём Арашонак у гэтым пэвен. Вось яшчэ адна яго зацемка. Маленства. Зношу з бабуляю лянай камені з поля. Стаміўся. Падыходжу да крушні і кажу: «Навошта табе столькі?» «Так трэба», сцішана адказвае бабуля. Праз год з гэтага камення дзед Сашка зладзіў падмурак пад новую хату. Сёння часта ў мяне пытаюцца: «Навошта табе беларускае слова?» «Так трэба», сцішана адказваю я. Канец статы. Вось ён, беларускі варыянт сізіфавай працы, вобраз нашага беларуса Сізіфа, які жыве з верай у простую ісціну. «Так трэба».
Вы слухали водгук Міхася Тычыны на кнігу віцебскага паэта Артёма Арашонка пад назвай «Сэнрыю». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня.
У мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 120-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж з 2004 году узначальвае берасцейскую абласную філію Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Днямі з Белаазёрску, дзе жыве пісьменніца, прыйшла добрая навіна. Выйшаў у свет першы нумар літаратурнага альманаху берасцейскай філіі СБП «Жырандоля». Яго ўкладальніца і рэдактар Ніна Мацяж, з якой мы звязаліся па тэлефоне.
Гаспадарыня Ніна, дазвольце павіншаваць вас з выхадам першага нумару «Жырандолі» і ці не адзінага ў Беларусі паўнацэннага літаратурнага рэгіянальнага альманаху. 250 старонак паэзіі, прозы, перакладаў. Як узнікла задума гэткага маштабнага выдання?
Вельмі проста, яна пастаянна, я думаю, стала ва ўсіх узнікае такая думка. Нам няма дзе друкавацца. І гэта адно, а па-другое, хацелася б усё-такі, каб пабачылі аблічча менавіта нашай абласной філіі берасцейскай саюза беларускіх пісьменнікаў. Нам хацелася тварыць свой партрэт. Як я і казала ў прадмове, ён атрымаўся абрысны, безумоўна, контурны такі, імянлівы, але мне здаецца, што сапраўды атрымалася, так што я дзякую вам за віншаванне.
А колькі ўвогуле аўтараў прадстаўлена ў «Жырандолі»?
Калі ўсіх-усіх-усіх, нават з нашымі гасцямі, то 47. Берасцейцаў 43.
Сярод рубрыкаў альманаху «Нашы госці», дзе прадстаўленыя беларускія пісьменнікі, якія жывуць за заходняй мяжой, Ян Чыквін і Юрка Баена. Ці не перашкаджае мяжа развязу сяброўскай лучнасці літаратараў Берасцейшчыны і Беластоцчыны?
Не, вядома, яна нам, гэтая мяжа не замінала і тады, калі Польшча не была ў развязе. А цяпер пагатоў. Не, мы сябруем давно і у Беластоку, у Тэрмапілах, які рэдагуе Ян Чыквін, то там таксама мы друкаваліся летась і за летась. Так што гэта ўзаемная цікавасць, ўзаемная падтрымка. Нам добра сустракацца на гэтых палетках.
Спадарыня Ніна «Жырандоля» – альманах трохмоўны. У ім змешчаная проза і паэзія па-беларуску, па-украінску і па-расейску. Чаму рэдкалегія альманаху ўсё ж спынілася на гэткім варыянце выдання?
Таму што сябры пишуть у нас, творить на трьох мовах. Ось Тилечко починав по-російську, і вельми довго він писав по-російську. А наприкінці, як той каже, вже свого шляху, він згадав, що все-таки він українець, і почав писати по-українську, згадав свою родну мову. І пише тепер, от він два зборники вже видав в українській мові. Нам зрозуміла я мова, і українська, і російська. Усі, хто читає, вони розуміють видатно. Так хай буде так, обличчя, каб не було скажоної.
Спадарыня Ніна, щолета ви були угонарованыя міжнародної літературної премії Украины имя Рыгора Скавароды. Скажите, насколько близкая вам украинская литература и в какой ступени поуплывала она на формование вашего культурного светогляду?
Ведомо ж близкая. По-перше, махчима от того, что наша мястинка, вот Берозовщина, она ближе сюда, она межуе с Яновщиной, а это близко зусім уж до Волыни. У нас мова мясцовая, тутэйша, мае даволі шмат украінізмаў. І мне гэта блізка, гэта мне родна, я не маю ніякай цяжкасці ў разуменні, а тым больш ў чытанні. Украінская літаратура, яна малку неяк прысутнічала. Гэта безумоўна Кабзар, ён у нас быў і ў бібліятэцы, і ва власнай хатняй бібліятэчцы невялічкай. І так што ён чытаўся у нас ад малку. Чыталіся ад малку і вечары на хутары блізі Канькі.
А вы лічыце Миколая Васильевича Гоголя украинским классиком?
Безумовно, не глядя на то, что это была российская мова и есть, але это все-таки украинская литература.
Дякуючи вам, спадарыня Ніна, по-белоруску заговорили многие французские, польские, украинские письменники. Я назову только несколько слынных именов. Антуан де Сент-Экзюпери, Вислава Шимборска, Ніна Костенко. До яких здобытков замежной литературы вы збираетеся звернуться у найбліжэйшы час?
Я думаю, што ўсё-такі працягну, як бы у аддар за гэтую прэмію. Мне няёмка трошачкі нават было яе прымаць. Мне здаецца, што я працую далёка-далёка не на поўніцу. Мне зараз Украіна провинции, карчить їх перекладати. І, до речі, ось наших сусідів, волинянів, ми зустрікалися з ними на початку року, а потім їздили ще Філатов, Мельничук і Дашина 1-2 красовика. Туди була міжнародна така зустріча літературна у Луцьку, де були і поляки з Люблина. І підписали навіть погоднення таке об співпрацівництві. Вони міркують видати зборник колективний перекладів з української на білоруську, з білоруської на українську. То ось діля цього так само ми друкуємо, перекладаємо один одного.
А чи не укривджена вас ваша поетична муза? Чи не забуваєте, що ви за перекладами писати власні вірші?
Не ведаю, це кривда чи ні, але правда, вона не як далеко вже. Я її гукаю, і вона не хоче озиватися. Ну, може, як-небудь говорю, перепрошу.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» гостем нашої рубрики «Автор і твор» сьогодні поетка і перекладчиця Ніна Матяш. А зараз прогучать нові вірші і переклади у авторським читанні.
Пух. Промовляю слово «пух», і з'являється одразу луг, попляжений копцами, здолу випхнутої землі. Пуша, хто ти єсть? Які ти? Чи в моделі твоєго світу насамреч нема мені місця соковітою травою і пещотою шматквіття? Що, сляпко, хотів сказати ти гетим слідом своїм темним, що супольного нічого і нема в нас, і не буде? Ох, боюся, недалеко одійшла я від тебе. Невідущастю вокольним, прагай вийшло в інша світ. Я сама хіба нічого не касую необачно, мірвам уласним темри, своїм мірвам святла. Боже, з норов непросвітних, коли рив дорогу вгору, это стать хотів ти птушкой. Буся. На крижі твоєго тіла звертається з вирою травоквіття і птаства, мотилі і громи. Убачить себе в польоті, отримать благословення. Убачить на долі, увартиться перестяроги. Буся, буся, гукають услід тобі діти, а ти лятиш у гніздо своє, вітрам і небу відкритеє, і засяроджено молишся за їх довго-довго. Бусько, буся. Чорно-червоно-білий героглів життя, поцілунок природи, якого бояться болотні жаби і гади, поцілунок весни з зімелим полісю і мені. Ящерка. Би хтось ті завзяка потягнув за небачну нітку віротенце рудоє, перебігла дорожку і зникла в аталці несподіваная ящерка. І хоч би познак який там проживую присутність яє, хоч би зіллейка вскалих, тут була, тут нема, як по одльоті душа, ненаявная тільки тому, що неугледная. Дорога з присвяченням іноку Миколаю. Тобі все одно, ступаки тебе мерають, коли ці копити. Тобі все ровно, хто ті що в товаристві твоїм. Пясок, мрог, ліс ті скали, розумні ті нерозумні. І ті ухваляють себе, ті гудять. Стоять при тобі і в учельня, і балаган. Тут храм, а там крама. Де нема тобі справи до этого. Бо твій клопот злучать, а не залучать. Зв'язувати, а не навязывать, и делиться з усіми правдой своей, як сьогодні со мной. З усім не складано, а як пригоже быть одинними в існуванні, одинними і помкненостю, і покликанням, бо не в тобі роздорожжа. Поможи, Боже.
Свои новые верши читала поэтка Ніна Матяш, якая живе у Белоозерску на Берастейщине. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!